Vítám vás u dalšího dílu podcastu Po hrstech. Tentokrát jsem si pozvala vyjednavače Radima Paříka. S Radimem si povídáme o tom, proč české pobočky nadnárodních firem jsou často jejich popelky a jak tomu zabránit a proč se to vlastně vůbec děje. Také se bavíme o tom, jak si Radim k sobě vybírá členy týmu, jak si vybírá manažery, kdo je a kdo není manažerem a co by měl a neměl dělat a mít manažer. Taky se bavíme o tom, o čem se vlastně vůbec nedá vyjednávat. A nakonec o tom, jak vypadá správné vzdělávání podle Radima, co by nemělo chybět lektorovi. A o tom, jak on sám se taky vzdělává. Poslouchejte s chladnou hlavou. Dobrý den, Radime. Já vás tady vítám u nás v podcastu Po hrstech. Moc děkuji, že jste si na nás udělal čas a přišel jste.
Dobrý den, Zuzano, a děkuji za pozvání.
Tak pojďme rovnou na to, pojďme se rovnou vrhnout na otázky. Já jsem slyšela spoustu podcastů s vámi, vy se hodně bavíte nejenom o vyjednávání, ale i o zcela konkrétních věcech, což se mi líbilo, což byl taky jeden z důvodů, proč jsem si vás pozvala. Hodně se bavíte o vyjednávání platu, to je samozřejmě zajímavý. Ale mě by v rámci vlastně firemních záležitostí nebo firemního vyjednávání zajímala taky jedna věc, se kterou jsem se vlastně ještě úplně jako nesetkala, že by někdo řešil, a to je vyjednávání české pobočky vůči svojí matce. Spousta firm na českém trhu je vlastně jenom pobočkou nebo nějakou jako dceřinou společnosti nějaké velké globální firmy. A to, čeho si všímám, je, že často ta česká pobočka je taková popelka od té velké globální firmy, ačkoliv je třeba velmi výdělečná, přináší hodně zisku do toho konglomerátu, ale to postavení tam až zas tak jako super nemá. Tak by mě zajímalo, jestli i tohle se dá vyjednávat, jestli i vlastně ta firma jako celek může pro sebe vyjednávat v globálu lepší podmínky. A potom by mě zajímalo, proč si myslíte, že to tak vlastně je, že jsme takový popelky tady.
Vy jste říkala, že se vždycky bavím o vyjednávání platu, no já se o tom nebavím, oni se mě na to ptají, ono to všem připadá atraktivní, takže většinou nejpozději třetí otázka je, jak si vyjednat vyšší plat. A myslím si, že už to začíná být nuda, takže jsem rád, že začínáme jinak. V každém případě ono to je tak, že tam nejde vůbec o ty české pobočky, tam jde přece o české manažery a manažerky, kteří vedou ty firmy, protože aby jsme mohli něčeho dosáhnout, dokonce i v té mezinárodní struktuře, ale můžeme to převést i na to, že prostě nějaká firma má dceřiné společnosti, tak musíme mít s těmi lidmi, kteří tam rozhodují, vztah. A ve valné většině případů, když firmy zavádějí například maticovou strukturu řízení, tak se proti tomu v těch zemích vznese samozřejmě obrovská vlna odporu, protože to znamená, že ti původní králové ztrácejí svá dobytá území. A ta maticová struktura v těch firmách má vést přece k tomu, aby někdo, kdo na konci zodpovídá za celou tu firmu, měl přehled o tom, jakým způsobem se tam pracuje a jestli všude pracujeme stejně a máme i porovnatelné metriky na měření produktivity práce. A právě touhletou obrovskou vlnou odporu už hned na začátku ty manažerky a ti manažeři narušují ten vztah s těmi lidmi, kteří o tomhle rozhodují. A když s někým hned na začátku narušíte vztah, tak jak s ním potom chcete žít v dlouhodobém šťastném manželství? To prostě není možné. A já jsem žil, já bych řekl, 15 let v maticové struktuře mezinárodní a tam jsem se setkával s tím, protože jsem byl na německé centrále jako místopředseda představenstva, že právě ty pobočky z těch jednotlivých zemí se vůbec nezapojovaly do toho rozhodování. Vůbec se nezapojovali do těch příprav, nechtěli to, spíš to blokovali a samozřejmě na konci potom z toho vycházejí na úbytě a málo kdo jim tam vychází vstříc, anebo zohlední jejich oprávněné zájmy. To další potom je, že když ti manažeři a manažerky chtějí něco změnit v těch firmách nebo chtějí třeba zvýšit redistribuci toho zisku, tak čekají příliš dlouho. Oni o tom nevyjednávají včas. Oni vlastně čekají a vyjednávají mezi sebou, říkají si, že to nepůjde, pak si říkají, že jim určitě jako na druhé straně budou chtít ublížit a ten Radim, co sedí na té centrále, to je taky pěkný blbec a nikdy nám nevyšel vstříc a on si tam chce hrabat jenom na svým písečku a chce to všechno ovlivňovat sám a vůbec na nás neslyší. No a s tímhletím tam potom jedou. Takže oni jdou tak jako přednaštvaní. A když už tam vejdou, tak šíří kolem sebe špatnou náladu a šíří negativní emoce. A v negativních emocích a ve špatné náladě se velmi špatně vyjednává nějaký pozitivní výsledek. To další potom je, že ať už to jsou ti lidé na těch centrálách, těch mezinárodních firm nebo na těch pobočkách v těch zemích, tak oni nenaslouchají jeden druhému, protože my vždycky vidíme jenom jednu stranu té mince. My vidíme ten náš pohled a vůbec nás nezajímá té naší, a teď řeknu jako korporátní aroganci, opití vlastním úspěchem, že tam existuje i jiný pohled, který má mnohem širší kontext. A když tomuhle pohledu nerozumíme, tak nikdy se nemůžeme bavit s tím člověkem, který může to rozhodování ovlivnit. A v neposlední řadě ti lidé z těch firm, když chtějí něco posunout, změnit v těch firmách, chtějí třeba upravit nějaké postupy, tak oni tam jedou totálně nepřipravení. Oni vlastně neví, co chtějí. Oni totiž nepřiznají, že jim jde o to, aby si udrželi svůj vlastní vliv a svoji vlastní moc. Kdyby si to přiznali, aspoň sami sobě před zrcadlem, tak se jim mnohem z nás dýchá. Pak tam sedí u těch stolů, já jsem to zažíval těch 15 let, kličkují jak zajíci, nikdy neřeknou přesně, co by chtěli, všechno je neustále špatně. A víte co, když budeme pojmenovávat, co je špatně, tak to je fajn, to jako pomáhá, ale není to řešení. Řešení je najít společnou cestu a tam ve valné většině případů chybí ta chuť. A z vlastní zkušenosti můžu říct, že když jsem tam seděl jako místopředseda představenstva a ti lidé z těch zemí mi říkali, co všechno je špatně, to já jsem za chvíli vůbec neměl chuť se s nimi o tom bavit, protože ale to je jak kdyby u vánočního stromečku někdo řekl, no Maruško, oceňuju, že jsi oblékla hezké šaty, ale té tvé figuře by stačily i tepláky. Je to dost podobný, mi to přijde. A proč jsme takové popelky? Já si nemyslím, že jsme popelky. Já si myslím, že ze sebe ty popelky chceme dělat. Že je to taková národní pohádka, všichni na to koukají na Vánoce, chtěli by být taky takový popelky, který tam vstanou od někud prostě od popelnice a po částečným přebrání hrášku potom vyrazí za tím svým princem. A to je takový ten český postoj. My totiž nemáme rádi konflikt. Konflikt není vůbec nic špatného, konflikt je velmi dobrá věc, protože když se nám podaří dobře otevřít konflikt, tak to nasměřujeme k lepší spolupráci nebo k nějakému lepšímu vztahu. A my Češi si bereme všechno osobně. My se pořád domníváme, že nám někdo chce ublížit, že nám Němci chtějí ublížit a Evropská unie nám chce ublížit a ten Putin nám chce ublížit a ten Biden nebo předtím Trump nebo já teď nevím kdo prostě. Že nám chce Miloš Zeman ublížit a Petr Fiala nám chce ublížit a všichni nám neustále chtějí ublížit a my se pasujeme do té role těch popelek a doufáme, že se jako něco stane. Ono se nic nestane. On totiž za nás nikdo nic nevyřeší a když si nebudeme brát konflikty osobně, to, že máme mezi sebou nějaký rozdíl, tak máme velkou šanci, že je vyřešíme a vyřešíme je dobře.
Mm-hmm. Vy jste zmínil několik věcí, které mě zaujaly. Chci se zeptat na tu špatnou náladu, se kterou tam ty manažeři chodí už dopředu. Je to něco typicky českého, nebo se s tím setkáváme i třeba v jiných zemích?
No je to absolutně české, protože nás, když se někdo zeptá, jak se máme, tak začneme vyprávět o tom, co se nepovedlo, jak jsme unavení, kolik toho ještě musíme navařit na Vánoce, nebo jak hrozný bude Silvestr, kde děti zlobily, jak ta manželka zase jako na truc neudělala tradiční bramborový salát, ale pekla brambory a zeleninu v soli. Prostě my neříkáme, kde máme ty úspěchy. A když se podíváte třeba dál od našich hranic, typický příklad jsou Spojené státy, tak tam musíte říkat, jak úspěšní jste a v čem. Nedávno jsem doprovázel na tréninku jednoho klienta, trénovali jsme rétoriku a když bylo asi 9:30 večer, tak jeden z těch účastníků byl unavený a oni ho tam začali roztleskávat. Mně se to hrozně líbilo, jsem to i natočil, pak jsem to hodil na LinkedIn a někdo mi tam napsal, že to není české, že to je takové americké a že to je fuj. Takže jinými slovy, podpora lidí, kteří už nemají energii, protože 9:30 večer a od 9 hodin tam dřou prostě na svých vlastních schopnostech se vyjadřovat a ovlivňovat lidi a vyjednávat, tak je špatně, protože to není české. Takže je to typicky české a hrozně nás to brzdí.
Mhm. To znamená, že jednak ta špatná nálada, pak takový to popelkovství nebo ta role oběti, kterou teda na sebe jako velmi rádi přijímáme, což je de facto manipulační role. A potom taky ta nevstřícnost, je to taky něco, co jsem tam jako zaslechla.
Já bych řekl, že to je o něco víc hájení si těch svých vlastních zájmů. Ono to vychází z těch obýváků, z těch obydlí, kdy ty maminky a tatínkové koukají přes tu škvíru mezi oknem a záclonou na ulici. A hrají si uvnitř toho obýváku na svůj lepší svět, než je venku. A když vyjdou ven, tak dělají všechno pro to, aby ostatní o nich mluvili dobře. A když vyjdou zase zpátky, tak mluví o těch ostatních, jak oni to dělají špatně. A tahle ta hra na my a oni právě vede k tomu, že nejsme zvyklí si navzájem pomáhat. Všechny i ty akce, ty sbírky světla pro světlušky a já teď nevím, jak se to všechno jmenuje, tak jsou vlastně pračky našeho vlastního svědomí. Protože my si myslíme, že když si pak koupíme jogurt a z něho jde 10 halířů na nějaké postižené lidi nebo děti v dětských domovech, tak jsme udělali ten dobrý skutek. A to já si úplně nemyslím. Mně se teď stalo, před Vánoci mi psala jedna paní, že si koupila moji audioknihu a ten první díl a že očekávala mnohem vyšší kvalitu, když to prodáváme za nemalé peníze. Jenom podotýkám, že ta audiokniha stojí 380 korun. A já jsem jí odpovídal, protože naši lidi nevěděli, co jí na to mají napsat, tak já jsem jí odpovídal, že tu audioknihu pro nás chystali nevidomí neslyšící, že jsme přemýšleli nad tím, jestli zbavíme všech těch chyb, které to má, a pak jsme se rozhodli, že ne. Jsme hrdí na to, že neslyšící lidi jsou schopni něco takového vyprodukovat, že ty peníze oni potom dostávají zpátky, takže my na tom nic nevyděláváme, ale pokud jako v tom nevidí žádnou hodnotu, takže jí ty peníze rádi vrátíme. A ona mi odpověděla, vážený pane Paříku, já jsem v žádném případě nechtěla podporovat žádné neslyšící nebo nevidomé. Já jsem si chtěla koupit audioknihu, která pro mě bude mít hodnotu a ano, chci vrátit peníze, protože jsem zvyklá a teď jako tam psala o těch kvalitách toho přehrávání. A to je přesně ono. To je přesně ono. Já rozumím tomu, že někdo si něco koupí a třeba se mu to nelíbí, to je v pořádku. A nerozumím tomu postoji, já nechci nikoho podporovat nebo nikomu pomáhat.
No tak to je něco, co se nám teď ale ve společnosti poměrně objevuje, ne? Tato tendence, jakože nebudeme dávat na ty znevýhodněný menšiny, protože prostě není dost pro nás sami.
To jsem si nevšiml, že není dost pro nás sami. Já jsem zrovna dneska tak mašíroval přes Prahu a viděl jsem, že máme všichni jako dost. Teda.
To neříkám jako něco, co já si myslím. To spíš se snažím interpretovat ten postoj, který nějak jako čtu v novinách a vnímám ze všech těch diskuzích a ze společenského prostoru.
Tak to je zase ta záclona v tom obýváku, kdy se dělíme na my a oni. My tady společně žijeme a nemusí se nám to líbit, ale jsou tady nejrůznější lidé, kteří jsou znevýhodnění, ať už tím, že vyrůstají bez rodičů, mají jinou barvu pleti, já nevím, cítí se jinak, nebo třeba i shodou okolností skončili třeba na drogách. A já vím, že to není fajn a není to hezký, ale tak jako my je můžeme nechat prostě si ty drogy píchat někde v parcích a pak jako ohrožovat naše děti, že se tam budou hrát a píchnou si tu jehlu. A nebo pro ně uděláme ta krizová komunitní centra, ve kterých si tu věc v klidu píchnou i za nějakých jako hygienických podmínek, takže se ničím nenakazí a ještě jim můžeme nabídnout nebo pomoc třeba v léčbě v té odvykací kůře. Takže jsou to různé pohledy a když necháme takhle se válet na ulici, tak nám to nepomůže. Já jsem relativně hodně cestoval. Viděl jsem země třetího světa, viděl jsem, jakým způsobem se tam starají. Já mám kamaráda, je to i náš společník ve firmě v Thajsku a on mi vyprávěl, jak za jeho dětství, a upozorňuji, že je stejně starý jako já, policie střílela děti na ulici, jako potulné psy. Na to byl dokonce zákon. A mně to přijde úplně neuvěřitelný. Prostě, ale dělo se to a není to tak dávno, je to 40 let.
No, to je strašný. A myslíte si, že tohleto je taky důvod, proč třeba na programy, které se týkají inkluze, diverzity, podpory menšin ve firmách, protože hodně firm to má zejména ty, které jsou toho zahraničního původu, tak jsou vysmívané u nás?
No, já si spíš myslím, že to souvisí s tím, že ten management zatím nestojí a že velmi často je to jenom public relations, politika. Že chtějí prostě vypadat dobře v novinách a obávají se trošku toho hlasu těch médií. Kdyby zatím stáli, tak ty kroky jsou opravdu jednoznačné. A vlastně by ty firmy ani netolerovaly, řekněme, já nechci říkat diskriminaci, ale prostě to přitlačování tady těchto lidí ke zdi. Takže kdyby zatím bylo o něco méně public relations a o něco víc interní práce, tak už jsme mnohem dál.
A co si myslíte, že je potřeba k tomu, aby se to stalo, aby tam byla ta interní práce, aby to ty manažeři chtěli?
Víte co, vy když napíšete jakékoliv hodnoty na stěny těch firem, jo, tak je to úplně k ničemu, protože tu nikdo nežije. Já si moc dobře vzpomínám, jak jsem se ptal vrcholových manažerů na firemní hodnoty a oni mi dokázali vyjmenovat třeba tak dvě maximálně. A to ještě tak lovili a vlastně brali takový jako obecný, že se k tomu přiblížili. A to je přesně ono. Jo. Vy když to napíšete prostě jenom na stěny a dál neděláte nic, není to projekt, nemá to svoje číslo, neodpracuje se to, tak to jsou jenom žvásty. A ono to je možná tím, že ta generace těch manažerů, ať už jako moje nebo i starší, tak prostě na to nemá.
Jak to myslíte, že na to nemá?
Na to nemá. Oni vědí, že to je potřeba a nechce se jim to dělat. A když se vám něco nechce dělat, tak nemáte na to, abyste to dotáhla. A buď jako to kormidlo by měli předat někomu jinému, kdo bude schopný ty věci dotáhnout do konce, anebo ať si vrhnou rukávy, ale na to vyhrnutí těch rukávů u tady těchto manažerů valné většiny já vůbec nevěřím. Protože něco jiného je, co říkají do firemního časopisu. A pak, když se podívám jenom, jakým způsobem se chovají na poradách, jak nedají těm lidem šanci něco říkat, jak prostě dělají třeba často velmi jako pochybnou interní politiku, aby si zajistili zase jako svoje vlastní výhody samozřejmě, tak těmhle těm lidem má jako někdo věřit, že chtějí jiným pomáhat.
No, tak to je pak samozřejmě těžký, že jo? Když vidíte rovnou, že tomu manažerovi nejde o nic jiného, než o svoje vlastní místo. Nicméně věřím, že jsou i výjimky.
To věřím taky.
Dobře, a jak potom tyhle ty výjimky namotivovat, aby měli vlastně zájem o tyhle témata?
No, já si myslím, že ty výjimky už to dělají právě.
Dobře. Je tohle vlastně něco, co se dá taky vyjednávat, protože tohle to je vlastně často téma, který přináší do firmy HR spolu, já nevím, s dalšími tématama, inovacema. A je to něco, určitě čemu ale manažeři bývají rezistentní, ať už z těch důvodů, o kterých mluvíte vy, nebo třeba ještě z nějakých jiných. Tak dá se tohle vyjednat taky?
Víte, jsou tři věci, o kterých se vyjednávat nedá. Ta první věc je pravda. Opravdě se vyjednávat nedá, protože každý má prostě svoji vlastní pravdu bez ohledu na to, co si myslíme, že pravda je. Ta druhá věc, o které se vyjednávat nedá, je minulost. Minulost už se stala a tu taky nemůžeme vyjednat. A třetí věc, o které se v žádném případě nedá vyjednávat, jsou systémy hodnot. Pokud se můj systém hodnot nezhoduje s tím vaším, tak nemáme o čem vyjednávat, protože jediné, k čemu by to vedlo, je, že se začneme dohadovat o tom, kdo má pravdu a čí hodnoty jsou lepší a kdo je lepší člověk.
No dobře, ale nakonec všechna rozhodnutí jsou na základě vlastního systému hodnot. To bychom potom přeneseně řečeno nemohli vyjednávat vůbec o ničem, ne?
No, o spoustě věcí se vyjednávat dá se vyjednávat o podmínkách, požadavcích, o třeba o rozdělení zisku, o investicích, o inovacích. Dá se dokonce vyjednávat o obsazování pozic v těch firmách, dá se vyjednávat o vzdělávacích programech, dá se dokonce vyjednávat o tom, kdo k vám přijde a kdy do podcastu. Prostě o spoustě věcí se vyjednávat dále o tom, co je správně v životě. Se vyjednávat nedá.
Dobře, když se dá vyjednávat o vzdělávacím programu, tak by se přece dalo vyjednávat i o vzdělávacím programu, který právě podpoří menšiny, nebo se dá vyjednávat o nějakých CSR programech, nebo o změnách možná procesů, který tyhle lidi podpoří. o částečných úvazcích by se třeba dalo vyjednávat.
Těžké. Tam máme víc věcí. Pokud jde o podpory menšin, a tak tam to přímo zasahuje do systému hodnot, proto je to taky tak explozivní téma a teď jako je jedno, jestli to jsou nějaké jako třeba, jestli to jsou Romové, nebo jestli to jsou nějací jako přistěhovalci, tím, jak se tomu říká tady teď moderně, nebo jestli to je třeba inkluze, to už zasahuje do systému hodnot těch lidí. To nemá nic společného s tím, jestli je to dobré nebo špatné. Ale jestli já na to koukám, tak jestli, že to je dobré nebo špatné. Jiná věc je, když třeba chcete vyjednávat o CSR programech. Tu jsou konkrétní věci, které můžete pojmenovat, co to bude obsahovat, do kdy se to bude plnit, kdo je za to zodpovědný, tam už to vyjednávání se dá vést. V každém případě, ale pokud někdo říká, my takovou věc vůbec nepotřebujeme. To je takový evropsko-unijní, extrémně levicový blábol, tak s ním nemůžete vyjednávat, protože on nemá společný cíl.
Takže vlastně, když to toho manažera vůbec nezajímá, nebo to vedení, tak vlastně není absolutně o čem.
No, já si myslím, že tam někdo udělal chybu v tom, že takového člověka vůbec ještě na té pozici má.
No, tak to většinou, ale nerozhoduje to HR, který chce vyjednávat o těchto těch programech. Že?
HR je taková šedá eminence. Takový kardinál Richelieu všech dobrých firem. A HR může leco v tomhle ovlivnit.
No a jak?
Zase jsme u těch vazeb a u těch vztahů. Zase jsme u toho, že i tu a tam vyšlo jako správný signál, že se tam děje něco podezřelého, že prostě to není tak, jak to máme napsané na těch stěnách. A dneska se velmi často měří v těch firmách spokojenost, že o tom chodí prostě ty 360, já ty nevím, jak se to všechno jmenuje, ty věci zase. A ještě navíc jako ono to je takový jako anonymní, neanonymní. A v tom jako spočívá ten první háček, protože já si moc dobře vzpomínám, jak mi kdysi zavolal můj nadřízený a říká mi, Radime, já jsem si všiml, že vy jste jeden z posledních, kdo ještě nevyplnil odpovědi v našem anonymním dotazníku spokojenosti. No a to je přesně ono. Ty lidi už ani nevěří tomu, že to je anonymní, takže se tam vlastně vyjadřují tak, aby si neudělali zle. Když jsem studoval na vysoké škole, tak jsme také anonymně vyplňovali hodnocení vyučujících a já jsem se tam opřel do nějaké paní, která jako kromě toho, že nebyla skoro slyšet, tak když byla slyšet, tak ta věc neměla obsah, co říkala. A to bylo v domnění, že to bude anonymní. A když pak mě zkoušela, tak mi to vrátila. A ona mi to i řekla. Že si díky mě užila, že ty si užiju taky.
Tak to je hezký od ní, no. Tak jasně, že když se potom ukáže, že vlastně se ví, kdo tam ty odpovědi píše, tak že potom to ztrácí na hodnotě ty výsledky, to je jako samozřejmě. Ale tak to je vždycky zase na každý té firmě, jak se to udělá, co tím vlastně sleduje, jestli jde o to opravdu zjistit, co si ty lidi myslí, nebo jestli jde o to mít ty dobrý výsledky.
No, ono to je i o tom, jak potom strukturujeme tady tato dotazníková šetření. A jestli to skutečně pojímáme jako výzkum, anebo jestli to je potom takové to zelené odfajfkování v těch úkolech, že tohle jsme taky ještě museli udělat v rámci naší firemní politiky, aby jsme teda měli alibi. A já když tu a tam se začtu do tady těchto dotazníkových šetření, tak vlastně žasnu, protože on je to výzkum. Je to výzkum spokojenosti. A já vůbec ani často netuším, kdo ho sestavuje, protože když se podíváme na to, jakým způsobem by se výzkum dělat měl, že, tak tam je nějaká základní výzkumná otázka, pak se rozhodneme, jestli to bude výzkum endogenní nebo exogenní, jestli bude kvantitativní nebo kvalitativní a teď jako potom se nám to nějak drobí a ono často jako to vypadá, že tam je zadání, aby byli jako tak všichni spokojení na konci.
Tak většina těch nástrojů je prostě nějakým způsobem standardizovaná, to si koupíte balíček.
Koupím si balíček. No tak já nevím, no. Já třeba si myslím, že průmyslová výrobní hala na vyrábění ocelových trubek bude mít poněkud jiné potřeby i v tom balíčku pro výzkum spokojenosti, než třeba firma, která se zabývá stravováním.
Když jsme u těch průzkumů spokojenosti, jak by potom vlastně firma s těmi výsledky měla zacházet, když teda budeme předpokládat, že se něco jako skutečně dozví?
Tak záleží na tom, co vlastně oni zjistí. A myslím si, že v tady těchto dotazníkových šetřeních je relativně málo prostoru pro kreativitu těch lidí, protože ty lidi, kteří odvádějí denodenně nějakou práci a mají v tom obrovskou rutinu, tak mají často i nápady na to, co by se dalo zlepšit. A to by měla být jako ta cesta vlastně k tomu, aby nějaký ten návrh udělali. A to se tam velmi často nevyskytuje. A ti top manažeři, protože ten střední management s tím neudělá nic. Ten na to bude koukat, prostě přečte si to, řekne, jsou to blbci, jo? Anebo jo, dopadlo to dobře, jsem dobrý manažer. A ten top management, ten by si to měl vzít k ruce a měl by se tím zabývat, měl by hledat ty výkyvy, měl by i vědět nějakým jako skutečně smysluplným monitoringem, kdo vlastně ty lidi řídí, protože manažerka nebo manažer přece není od toho, že plní úkoly. To jsou lidi, kteří mají řídit jiné lidi, kteří ty úkoly potom plní. Odstraňují jim překážky z cesty. A tady bych chtěl vyvrátit jeden fatální omyl. Oni lidi se často ptají, jakým způsobem máme ty ostatní motivovat. No hele, ono to jako moc nejde, jo. Ono, my musíme zabránit tomu, aby někdo demotivoval ty lidi. To je vlastně ten hlavní úkol těch vedoucích pracovníků a on se tím nakonec nikdo moc nezabývá. A já zase mluvím jako z vlastní zkušenosti.
No a když jste se s tím zabýval vy, jak ty lidi nedemotivovat, tak co jsou nějaké věci, které vy jste teda, na které jste přišel, které jste našel?
No často my žijeme v takové chiméře, že vlastně lidi musí být neustále chválení, musí mít krásný pracovní prostředí, musí jim tam padat vodopád ze stěny a obrůstat to živými květinami, musí tam poletovat barevní papoušci a musíme se mít kde vyspat během pracovní doby nebo si zahrát stolní fotbal. O tom vedení lidí není. Ty lidi jsou dospělí a mohou snést klidně i kritiku té práce. V České republice to o něco složitější, to zase bereme osobně, že když někdo řekne, Zuzano, ten úkol si prostě nesplnila, tak Zuzana má pak na druhé straně pocit, že mluvím o Zuzaně a ne o tom úkolu, takže to se musíme ještě jako Češi naučit. Já jsem třeba, když jsem absolvoval školení, jakým způsobem vést kritický pohovor. A tam nám říkali, nejdříve pochválíte, pak jim dáte tu kritiku a pak je zase na konci pochválíte. A když by to někdo z tady těchto lidí, kteří tohle školí, zkusil na svých vlastních dětech, tak nemá šanci nejenom je vychovat, ale to dítě vůbec nepochopí vlastně, o co jde. A stejně tak je to s dospělými lidmi. Pokud někdo přichází a já ho mám zkritizovat za tu práci, tak ta kritika musí být jasná, rychlá a věcná. Ten člověk musí pochopit, že se to nepovedlo. A chválit před a po prostě nedává žádný smysl, nedává ani psychologický smysl. To je ideologie jenom, kdy říkáme a díky tomu vybudujeme barevnější, lepší svět. Na druhou stranu ale, a to je ta druhá strana mince, když někdo přichází a udělal dobrou práci a ten manažer mu řekne, no Zuzano, to se ti fakt povedlo, já jsem rád, že jsi postupovala podle těch bodů, které jsem ti určil na poslední naší poradě, tak z nás to není chvála, to je žvást, ten manažer chválí sám sebe. No a to je přesně ono, my neumíme chválit a neumíme ani správně kritizovat a ty lidi pak nevědí, na čem jsou. Další věc je, že já když často poslouchám manažery, jak mluví se zaměstnanci, tak oni mluví vlastně sami se sebou k sobě, o sobě, pro sebe. A ještě si myslí, že jim někdo zatleská. Já když slyším všechny ty meetingy face to face, kde uděláme improvement, aby byl lepší progres a musíme aimovat ještě další targety, tak pro nás co to je tohleto? Tam sedí paní v účtárně, která je výborná účetní. Má zase jako neuvěřitelnou praxi a rutinu a ona prostě třeští v oči a neví, o čem je řeč. A to není proto, že by neuměla anglicky třeba, ale je to proto, že ten člověk vůbec nemluví k ní, kvůli ní, s ní, o ní, o její práci a o její další cestě. Je to smutný. Vy tak smutně koukáte na ten mikrofon teď.
Ne, tak já si vybavuju všechny ty příklady z praxe, který jsem měla možnost vidět. A je pravda to, co říkáte, my nejenom tu kritiku, jako máme problémy přijímat, ale určitě máme problémy i dávat. Dávat konkrétní kritiku, stejně jako máme problémy zadávat konkrétní měřitelné cíle. A na základě toho se potom špatně dělá ta zpětná vazba, že jo?
No, to jsou takový, ono totiž cíle, já se s tím, já úplně jako žasnu, když cestuju tady po těch firmách a úplně, a vidím, jak jako až naivně si někdo myslí, že něco je cíl. Oni říkám, my bychom chtěli zlepšit výsledky. Říkám, co to je? To je přání. To s cílem nemá nic společného. Nebo chtěli bychom snížit fluktuaci. To přece není cíl. Nebo chtěli bychom zvýšit spokojenost našich zaměstnanců. To není cíl. A sypou se nejhorší na tom je, ale že do těch opatření i do těch jako pracovně postupových opatření, do těch projektových týmů se sypou neuvěřitelné peníze. Je to černá díra. A musím říct, že třeba v tomhle já si vážím ajťáků. Na ajťáky můžeme mít různé názory, jsou takový lidé prostě, kteří často vidí svět více či méně černobíle. Ale jim, když nedáte jasné zadání a neřeknete jim, co chcete, tak oni vám to prostě neudělají. Ale na druhou stranu, když ho mají, tak dělají všechno pro to, aby to řešení v tom zadání dosáhli. A tam bychom se mohli učit vlastně, jak se stanovují cíle.
No, to jednoznačně souhlasím. Pojďme zpátky k vyjednávání k týmu. Stává se, nebo aspoň já jsem ve své praxi narazila několikrát na to, že nějaký dva týmy se nepohodnou. Může to být, já nevím, sales marketing, nebo právě IT marketing, nebo prostě HR a finance, cokoliv. A jak potom přistoupit k této situaci, když teda řekněme si, že naším cílem je tak, aby ty týmy byly schopní spolupracovat a vytvářet to, co vytvářet mají?
Začíná to tím, že většinou ti lidé v těch týmech nemluví stejným jazykem. Že investice jako slovo je něco jiného pro finance a něco jiného pro marketing. A když už si v tomhle tom nerozumí, tak je potom velmi těžké, aby se na něčem zhodli. Takže já vždycky doporučuji, a my to i děláme, udělejte si slovník používaných pojmů a vyjasněte, kdo jak čemu rozumí. Aby jsme se bavili vlastně o tom stejném. Ta druhá věc potom je, že když jde třeba, a to je zase jako typický úplně, když se schvalují rozpočty na další rok, tak ty oddělení nějakým způsobem jako to začnou plánovat, sejdou se s tím finančním oddělením, většinou se to dělá ještě na poslední chvíli, většinou potom ten třetí běh toho schvalování dobíhá někdy prostě v prvním kvartále už toho obchodního roku. Na všechno je pozdě, zase jsou všichni přednaštvaní lehce a nerozumí navzájem tomu, kdo má jaký úkol. HR má za úkol provádět zaměstnance kariérní cestou tak, aby ta firma byla schopná růst. To je jejich úkol. A nemůžou z hlediska své role, ale i nastavení rozumět tomu, že nemáme víc než, a tím mám příklad, 50 tisíc na hlavu na proškolení za rok. A oni o tom spolu nemluvějí. Oni se jenom na sebe zlobějí. A máme jedno pravidlo ve vyjednávání. Pokud jdete za někým vyjednávat a myslíte si o něm, že je blbec, tak on to pozná. A nevede to k ničemu dobrému. Ta věc je, že my se soustředíme na ten cíl a zase jsme u toho, my když jako někoho pošlem na školení jako HR, tak jakým způsobem měříme potom přínos toho školení? Co to přineslo? Jako měříme to v produktivitě práce, nebo v rychlosti, nebo v uvolněných hodinách, nebo v člověkodnech, nebo já nevím, v čem se to měří. A já mám velmi často pocit, že se to neměří. Že ten základní ukazatel je, aby to bylo a aby se to vešlo do rozpočtu. A v tomhle já třeba to vyčítám tady těmhle těm oddělením, jako je HR, že tam není ta metrika, kterou by to přeměřili. A na druhé straně ale sedí někdo z finančního oddělení, který je zvyklý měřit úplně všechno. Ten jde prostě na setiny a tisíciny procenta při úročení, já nevím, třeba provozních úvěrů z bank, a najednou mu tam chodí lidi, kteří mu jako nic neměřejí. Na sebe naráží ty světy a ona to kouká tak, že to je vyhazování peněz, že to nic nepřináší. Protože my už jsme proinvestovali tolik a tolik milionů prostě do školení a nezlepšilo se nic u nás.
Tak, ono se to měří, ale otázka je, co se měří, že většinou se měří nějaká jako spokojenost s kurzem, ale těžko se to potom, nebo takhle, většinou nemá i HR metriky na to, aby změřilo skutečný dopad toho školení, pokud to nejsou třeba obchodní dovednosti, kde je to jako snadno převeditelný do praxe, že jo, pokud je to time management, tak se to neměří, no. Nebo respektive měří se něco jiného, než zajímá to finanční oddělení.
No, a mimochodem, ale nezajímá i ty manažery a manažerky, kteří ty lidi vysílají na taková školení. Protože pokud někoho pošlu na školení o time managementu a ten člověk nezíská více času díky tomu při stejném objemu práce, tak jsme vyhodili peníze do kanálu. Buď to školení nefungovalo, nebo ten člověk není správně nasazený na svém místě, nebo máme špatně nastavené pracovní postupy interně, ale v každém případě, jako když to nezměříme, tak vlastně já si ani neumím představit, že bych naše kolegyně a kolegy posílal někam se vzdělávat a neměřili jsme potom ten výsledek. My měříme úplně všechno.
Ano, je to taky o té práci manažera. Dost, jakože není to jenom o tom, že ho vyšlu na školení, tam mi ho opraví a on se pak vrátí a už je to všechno jako skvělý, jo, to jako vyžaduje úsilí s obou stran a tam je potom dost často kámen úrazu.
Tam jsme zase u vedení lidí, jakým způsobem ti lidé vedou lidi, ono. Víte, co u nás existuje taková jako podezřelá představa, že nejlepší ředitel nemocnice by byl lékař třeba. A nejlepší, já nevím, prostě ministr průmyslu musí být někdo, kdo pracoval v průmyslu. A ono to tak není, protože ty lidi mají za úkol řídit lidi, kteří tomu rozumí. A řízení lidí je samostatný, definovaný obor, kde ta detailní znalost té problematiky naopak škodí. Protože tam někdo začne prosazovat to svoje vidění světa, to svoje vidění toho řešení. No a úplně stejně je to v těch firmách. Vedoucí oddělení se stane většinou, vedoucí salesu se stane většinou ten nejlepší obchodník, který tam byl, ten nejlepší key account. Ale to, že je někdo nejlepší key account, ještě vůbec neznamená, že umí řídit lidi, že umí zjistit vlastně, kde se musí zlepšit pro to, aby to oddělení a potom ta celá firma rostly. Že umí odhadnout trendy třeba do budoucna. Tak to vypadá tak, že šéf salesu dělá sám sales a ještě navíc jako jednou za týden, za 14 dní, za měsíc se potká na poradě s těma lidma a povyprávají jim u PowerPointu o svých úspěších.
No, ale ono to většinou, když to funguje takhle, tak je to z toho důvodu, že jsme odměnili toho nejlepšího key accounta. Spíš než, že bychom skutečně mysleli, že, nebo možná i si myslíme, že bude fakt dobrý, ale je to tak, jak říkáte, no.
A to je smutný, ale. Protože ono i myslet si, že ten člověk bude dobrý, je trošku málo při obsazování pozic, kde ti lidé budou pracovat s jinými lidmi a budou jim vlastně přímo zasahovat velkou část dne do jejich života.
Tak jak podle vás správně vybírat manažera?
No, hele, to kdybych věděl, tak možná dělám v HR. Ale v každém případě to musí být člověk, který je schopný naslouchat. Tím bych začal. Musí to být člověk, který se identifikuje s firemními hodnotami. Ani to, co my říkáme, že bychom dělali, tak to ten člověk musí skutečně i tak vidět, že to budeme dělat. Ne, že potom u automatu na kávu říká, no, jsou stejně všechno blbosti, jo, to chce ten pařík prostě tam. To si uděláme už po svým potom, jo, v klidu. Musí to být člověk, který je schopný nejenom jako správně ty lidi zkritizovat, ale je správně pochválit, protože to je součást té práce s těmi lidmi. A já slyším velmi často manažery, jak oni říkají, já na ně nemám čas. Proto bys neměl být manažer. Protože čas nemá nikdo. Nikdy nemáme čas. Na nic. A na nikoho. My se ho prostě musíme udělat, protože pracujeme s lidmi. No a poslední věc je, že ten člověk musí mít rád práci s lidmi. Musí. Jo, není to prostě, že ty lidi jsou tam na obtíž, jo, ale že ho to baví, že ho lidi baví víc než počítače, stoly, nakupování, prodávání, auta a pak už jako, pak si myslím, že mám velmi slušný základ. Všechno ostatní se můžou naučit.
Jak tohle to poznáte vy sám třeba ve své firmě, že tohle to ten člověk splňuje?
Tak my vždycky při obsazování těch pozic si s těmi lidmi dlouho povídáme. My neděláme takové ty rychlo rozhovory na 15 minut. Takže u nás třeba, když děláme přijímací pohovor, tak ten trvá třeba 2 hodiny. A necháme ty lidi mluvit. A my se neptáme jenom na to, jak pracují, jak mají výsledky a to už, a kde studovali, to už jsem si všechno přečet. Mě zajímá, jak žijí, co dělají, čemu se věnují, kolik mají času, co je pro ně důležitý. A vždycky to poměřujeme s tím, co my považujeme za důležitý. A máme třeba jedno nastavení, že ten klient je pro nás alfa omega. To znamená, my reagujeme velmi rychle, plníme ty věci, vždycky se snažíme o to, aby ten klient dostal víc, než očekává. A když mi někdo řekne, no pro mě jsou víkendy svatý. Já to chápu, je to životní postoj. U nás nemá místo. Ať to jako, jak zní to brutálně, ale naši klienti velmi často řeší situace, kdy se vrací v pátek v noci od někud, mají za sebou velmi těžký vyjednávání, nebo třeba i vědí, že jim hrozí komunikační riziko na venek v novinách, v médiích. A my to musíme začít o víkendu řešit. Prostě my nemůžeme říct, víkend je pro nás svatý a v pondělí to začneme řešit, protože tam jde o spoustu věcí, nejenom o peníze. Jde o reputaci u toho klienta, jde velmi často o pracovní místa a tohle, když vezmeme v úvahu, tak pokud je pro někoho víkend svatý, tak je určitě dobrý člověk, je určitě dobrý zaměstnanec, ale ne pro nás. My tohle nastavení nemáme, takže my pracujeme v podstatě jako kdykoliv, odkudkoliv. Mm-hmm.
Dostáváte taky zakázky, kdy máte třeba 2 znesvářený lidi proti sobě, ať už jsou členové týmu, manažeři, a vy se jim pomáháte vyjednat mezi sebou vztah, tak aby byl funkční?
Je to podobný, jako kdyby si mě někdo objednal, abych mu vyjednal lepší vztah s jeho manželkou. To nejde. Taková věc není možná. Na tohle bych doporučil asi mediátory, kteří jsou schopni nějakým způsobem jako narovnat tam, ne vztah, jo, ale tu komunikační rovinu. Ale tohle to přímo my neděláme, jo, protože vyjednat lepší vztah nejde.
A přesto mluvíte v rozhovorech o tom, že vyjednáváte vztahy, když se vyjednává, takže je to o těch vztazích.
No my nevyjednáváme vztahy, my budujeme vztahy během vyjednávání. To je trošku rozdíl, a protože my razíme tu teorii, a to je opravdu funkční, je uvěřená praxí, že čím příjemnější jste během toho vyjednávání, tím víc toho můžete chtít. A na druhou stranu, když nemáte narovnaný, já nechci říkat kvalitní vztah, ale jako vztah, který snese nějakou zátěž, tak ta dohoda stejně nebude platit. Protože nastanou chvíle, kdy někdo tu dohodu nemůže plnit. A třeba i z objektivních důvodů. A pak nejde o to člověka na druhé straně nebo tu firmu sankcionovat a vytěžit na tom teď ty pokuty, protože se mi to hodí do bonusu. Ale jde o to dotáhnout tu věc do konce a vyřešit to. A tam potřebujete vztah. Tam potřebujete vztah, aby to fungovalo. A my dokonce při těch už před vyjednáváním v přípravě měříme sílu toho vztahu. To znamená, když přichází klient, tak my společně se zabýváme tím, kdo s kým kde má, jaký vztah, jak silný je a jakou zátěž snese. Protože to musíme vědět. Když jde o hodně, když jde o třeba politické dohody, nebo když jde o mezinárodní dohody v těch firmách, kde jde o spoustu peněz a spoustu zaměstnanců, tak my musíme vědět, co se stane, když vznikne nějaká eskalace, když k ní dojde. Takže lepší vztah se nedá vyjednat, ale dá se budovat. Ale záleží to na těch lidech samozřejmě. To, co my děláme, tak to vlastně používají krizoví vyjednavači v těch krizových vyjednáváních, když vyjednávají se sebevrahy a s únosci a s nějakými opilými otci, kteří drží svoje děti a vyhrožují svým manželkám. To se děje, Zuzana teď protočila oči, ale to se děje, tyhle ty věci.
Já vím, ale to strašný.
Ono to vlastně, já mám velmi dobrýho kamaráda, to je v pražských policejních vyjednavačů, Karel Pošíval, a on vždycky říká, já když někam přijdu vyjednávat o té situaci, nebo mý kolegyně a kolegové, tak on s náma nikdo nechce mluvit. A přesto tady tyhle ty lidi, ty policejní vyjednavačky a vyjednavači s tím člověkem na druhé straně navážou vztah. A teprve když ho navážou, tak potom jsou schopní o něčem vyjednávat. A na to existuje metodika, která je velmi funkční, a my ji používáme právě v těch vyjednáváních, proto, aby jsme dokázali navázat vztah. Existuje odborný pojem, říká se tomu rukojmí u stolu. Když se vám nepodaří, nebo když ty lidi nemají chuť navázat vztah, nebo neví, že to je důležité, tak se stávají rukojmím svých vlastních představ a svých vlastních předpojatostí. A jakmile se uzavřete do takové cely, tak už nevyjednáváte za ten cíl společně s tím člověkem, ale snažíte se toho člověka na druhé straně přesvědčit o tom, že to, co vy děláte, je správně. A to nevede k ničemu dobrému. Já jsem dokonce nedávno jsem poslouchal nějaký podcast, tam byl nějaký český vyjednavač, já ho radši nebudu jmenovat, aby ho nepoškodil. A on tam mluvil furt o tom, že je potřeba ty lidi jako přesvědčovat o něčem. No pro nás jako hlavně nikoho nepřesvědčujte. Uvědomte si, jak vám je nepříjemné, když se vás někdo snaží přesvědčit o tom, že jeho pohled na věc je lepší, a teď už vůbec nemluvím o tom, že má pravdu. A během vyjednávání budujte vztah. Bez toho to nejde. Stejně jako v těch firmách interně, stejně jako s mezinárodní centrálou, stejně jako s někým, kdo v té maticové struktuře odpovídá za vaše pracovní postupy. Budujte s těmi lidmi vztah, protože čím zatížitelnější ten vztah je, tím více toho potom můžete chtít, když budete něco potřebovat.
Znamená to teda, že když ten vztah je špatný, už je pokažený čímkoliv, tak nelze vyjednávat s tím druhým člověkem?
Tak samozřejmě, že lze vyjednávat, ono lze vyjednávat téměř vždy. Otázka je, jestli dokážete se oprostit od toho, že třeba toho člověka nemáte rádi a chováte se k němu s respektem. To je u vyjednávání velmi důležité. A když už někoho nemáme rádi, my víme o tom, že to je darebák, že to je prostě podvodník a kdo ví co a chce nám ublížit. A s tímhle tam jdeme, tak potom sice vyjednávat můžete, ale s největší pravděpodobností se nedohodnete. A pokud se dohodnete, tak někdo tu dohodu velmi rychle poruší. A pokud toho člověka na druhé straně přinutíte, třeba pod nějakou pohruškou, Zuzano, buď to uděláš, anebo prostě si budeš hledat nějakou jinou firmu, tak v tu chvíli to není vyjednávání, to je vydírání. Já teď jsem řešil, nebo teď řešíme s jedním klientem, je to firma, která dodává do automobilového průmyslu, že přišli o několik stěžejních zákazníků, ale jako opravdu jako světoznámý obrovský značky výrobců aut. Protože šli na pokyn některých manažerů do těch vyjednávání, velmi těžkých vyjednávání s tím, že na konci, když jako bude vypadat, že se nemůžou zhodnout, tak ať jim řeknou, že buď budete akceptovat naše podmínky, nebo přerušíme dodávky. No co si myslíte, že udělali ti odběratele?
No tak samozřejmě.
Se přeorientovali na trhu a vzali si někoho, kdo jim takhle nevyhrožuje. To je úplně stejný, jako kdybych řekl, Zuzano, buď budeme mít zítra k večeři svíčkovou, anebo se odstěhuju. Si myslím, že měl dneska zbalený kufry.
To stopero.
To je přesně ono. Prostě my nemůžeme budovat vztah nátlakem a nemůžeme budovat vztah vyhrožováním, nejde to. A my jsme velcí vyznavači strategie tlaku při vyjednávání. Ale lidi si velmi často pletou tlak a nátlak. Tlak je, když vy mi napíšete a tam píšete, mohl byste přijít ke mně do podcastu. Vy vytváříte tlak. Nic nenabízíte, není tam žádná nabídka vůči mě. Jenom říkáte, tohle bych chtěla, to je můj požadavek. Ale protože jste to tak hezky naformulovala a byla jste v tom e-mailu velmi příjemná, tak o to víc vlastně můžete chtít. Můžete prostě se dokonce i ptát, na co chcete.
Tak děkuju, to si velmi vážím. Dobře, a co když teda dostanu se do situace, kdy opravdu teda vyjednávám s někým, kde už ta vzájemná animozita nějakým způsobem funguje, vy říkáte, že je to hodně o respektu. Mě by zajímalo, jestli vy jste se někdy do takové situace dostal a jak jste sám se sebou pracoval, abyste opravdu jako tam byl s tím respektem.
No, no to je tak, že my když jdeme vyjednávat, tak vždycky musíme, já tomu říkám, nechat ego za dveřmi. To znamená zbavit se těch předsudků vůči tomu člověku na druhé straně. A já osobně se přepínám do vyjednávacího módu. Já ty lidi velmi často nemám rád, nelíbí se mi, nesouhlasím s nimi. A to nehraje ale žádnou roli, protože já se nejdu bavit o tom, jestli se mi líbí nebo nelíbí, ale jdu vyjednávat se nějaký cíl, který ještě navíc jako máme společný. Takže, a když nekoukáte na toho člověka jako na problém, ale jako na partnera, který s vámi dojde do toho cíle, tak je to mnohem snazší. A jsou pravidla, která dodržujeme, aby se nám to nestalo právě. A já skutečně se nikdy nebavím o tom, co je pravda. Nikdy neotevírám konfliktní témata typu, a taková ta jako explozivní typu COVID třeba, očkování, neočkování, diverzita, nediverzita, inkluze, neinkluze, a teď bychom jako mohli probrat, co všechno může explodovat. A nikdy se nebavím o tom, co bylo. No, Zuzano, tenkrát vy jste na mě byla prostě vošklivá v tom telefonu, jo, to teda doufám, že dneska bude lepší, prostě nás to je nejhorší začátek, který můžete udělat. A nikdy se nebavím o hodnotách, jestli něco správně. Když ten člověk řekne, my to vidíme takhle, my prostě to vidíme tak, že kdybyste nám měl slevit 30%, tak já se vůbec jako nebavím o tom, jestli to je správně nebo špatně, nebo nedej bože věty typu, no na to se ale díváte špatně, Zuzano. Takže nikdy takový věci neděláme.
Pracujete nějak se svým egem i mimo vyjednávání?
Těžce.
Co to znamená?
Těžce. No já jsem mistr světa v přešlapech a mistr světa, že řeknu vždycky něco, co se nehodí v nejméně vhodnou dobu před jako nejméně vhodnými lidmi. A já jsem nedávno jsem vedl nějakou přednášku a mě se tam ptal někdo, proč jako radíme chodíte pořád v černé, souvisí to s vyjednáváním. A já jsem říkal, ne, já si beru pře sebe černou, protože jsem hrozně tlustej a ona ta černá jako mě zeštíhluje. A ten se podíval doleva a vedle mě tam stál prostě organizátor celé akce, který váží asi 150 kilo. A to jsou přesně jako tyhle ty věci, kde to, co říkám, jako kromě toho, že to tak i myslím, tak samozřejmě je v tom i to ego, který jako neudržíte. Nebo teď, jak jsme tady v tomhle nahrávacím studiu, tak jsme tady koukali na ty obrazy, co jsou, tady jsou nějaký obrazy rozvěšený, kde já jsem nedokázal identifikovat vůbec nic a přišlo mi to takový jako, já to ani nemůžu říct, že kdybych řekl, že mi to připadá, že to dělal někdo na drogách, tak bych se mohl někoho dotknout.
Možná ani ne, ano, spoustu umělců vytváří umění na drogách a myslím si, že to jako ne, může být součástí toho procesu. No, kreativního.
Dobře, takže těžko. Každý jsme nějaký a jak říkám, když nejsem v tom režimu vyjednávání anebo třeba takzvaného hlubokého naslouchání, to znamená, že skutečně někomu věnuju pozornost například při těch pohovorech, tak je moje ego vlastně nesnesitelný.
To je hezký to takhle říct, to veřejně to takhle přiznat, to obdivuju.
Já myslím, že to není žádný tajemství, že třeba tady v tom nahrávacím studiu páni inženýři, co to jako nahrávají, natáčejí a pak stříhají a tak oni to potvrdějí.
Dobře, tak se jich pak můžeme zeptat. Ještě k vyjednávání. Já si tak jako představuju, třeba mě opravíte, že když jste dobrý vyjednávač, tak je to velmi to souvisí, nebo jde to ruku v ruce s nějakými talenty, které máte, třeba ovlivňovací talenty, možná nějaké strategické talenty nebo komunikační talenty. A když se zastavím třeba u těch ovlivňovacích talentů, tak když má někdo hodně ovlivňovacích talentů, který jako rozvíjí, takže je v tom jako fakt dobrý, dokáže přesvědčit lidi úplně o všem, tak to může mít ale takovou jako docela temnou stránku, protože to se dá velmi jako snadno zneužít, v historii jsme to viděli mockrát.
No, tak já bych začal tím, že vyjednávání není talentová soutěž. To bych chtěl zmínit a všichni, co to posloucháte teď na náš rozhovor, tak jste excelentní vyjednavačky a vyjednavači a můžete mi to věřit, protože nikdo nemá větší praxi než vy. Vy vyjednáváte od narození o všem, co jste chtěli a pokaždé, když vám o něco jde, tak začnete velmi dobře vyjednávat. Takže když vám o něco hodně jde, hodně vám na tom záleží. A když se podíváme to na to, co jste říkala s tím ovlivňováním a s tady tímhletím talentem, jsou intuitivní ovlivňovači. kteří dokáží navigovat emoce lidí okolo sebe, aby dosáhli svého vlastního výsledku. To nemá úplně s vyjednáváním nebo s tím pojmem ovlivňování tolik společného. Když ale někdo má nástroje, když někdo umí vyjednávat a zná taktiky, když někdo se učí ovlivňovat a zná ty ovlivňovací taktiky, tak je daleko úspěšnější v těch výsledcích, než tady tihleti intuitivní ovlivňovači. Velmi důležitá věc totiž je, že vy, když se s někým bavíte, někdo vás začne ovlivňovat, a teď můžeme, my jsme se bavili na začátku o té pozici té oběti, která je samozřejmě jako velmi silný ovlivňovací nástroj a má to vzbudit lítost, soucit a nějaké vycházení potom vstříc na konci. Tak vy, když tuhle taktiku znáte a umíte ji rozpoznat, tak s ní umíte i zacházet. A umíte tu věc pojmenovat, umíte oddělit ten problém od té osoby. A já vám teď řeknu, jsou dvě úplně typické negativní ovlivňovací věci, které používají lidi často okolo. Ta první je, a to je to, co všichni to mají rádi a všichni to říkají a tak, a to je slovo fair. Slovo fair je negativní sprostá manipulace. A pozor, já mám k manipulaci neutrální postoj, ale pokud někdo chce negativně manipulovat, vždycky vytáhne slovo fair. A krásný na tom je, že oni vám ani neumí vysvětlit, co jim připadá nefér. Jim jenom připadá nefér, že budou mít míň, dosáhnou míň, zažijí míň, nebo budou muset dělat něco víc, to jim připadá nefér. A to už vám neřeknou. Takže slovo fair zase vychází z toho, co je dobré pro mě, a ne to, co je dobré pro ostatní. A nebo pro nás společně. A to druhé je, když někdo přichází a říká, Zuzano, my jsme kamarádi už dlouho, dobře mě znáš, víš, že jsem spolehlivý, já mám teď potřebuji trošku investovat víc do své vlastní firmy a potřeboval bych, jestli bys mi do února nepůjčila 1 000 000 korun, teď víš, že ti to vrátím. Tohle je sprostá, nechutná manipulace, práce s emocema, je to míchání vztahu a věcí. A když tohle rozpoznáte, že se to děje a umíte to pojmenovat, tak na to můžete i reagovat. Vy můžete říct, já se v tom radíme, cítím teď nekomfortně. Podle mě směšuješ dvě věci, a to je přátelství a je to půjčka. Jakmile tohle řeknete, opadnou z vás ty okovy toho, někdo se těmito větami se z vás pokouší vytvořit svého vlastního rukojmího. Jsme zase u toho rukojmího u stolu. A vy, když to pojmenujete, tak zhodíte ta pouta a jste schopná se zase hýbat. To je jako negativní ovlivňování. A to je to, co my děláme. To je to, co my děláme, když trénujeme naše klienty, ale i naše zaměstnance. Tak nejenom, aby to uměli používat, ale aby uměli i rozpoznat, že na ně někdo takovouhle taktiku nebo postup používá, protože manipulace znamená, že když bychom šli do té negativní manipulace, že já cíleně pokryju to vaše zájmy nebo jim cíleně zabráním a vy si toho nevšimnete. To je manipulace. Jakmile rozpoznáte, že se to děje, tak je ta manipulace absolutně bez zuba a nefunguje.
No, a když mluvíte o negativní manipulaci, existuje něco jako pozitivní manipulace?
Všechno. Všechno. Ono totiž neexistuje. Víte co, ten problém není v manipulaci. Každá ta taktika, technika může mít svůj jako dobrý účel. Například, že babička si vezme lék, který je pro ní životně důležitý, akorát, že ona viděla na nějaké marginální televizi s 5% sledovaností, že v tom léku jsou žiletky a zabilo by jí to a ještě jí to kamarádky v duchu dňáku potvrdili. Jakákoliv taktika, kterou použijete, souvisí s vámi. To znamená, pokud vy použijete nějakou taktiku pro to, abyste někoho okradla, ožebračila, poškodila, nebo na základě po jeho zádech třeba udělala kariéru, tak to přece není o té taktice. Je to u vás. To je stejné jako kladivo. Kladivem můžete zatlouct hřebík, ale můžete někoho zabít. Záleží na tom, k čemu to kladivo použijete. Takže to není o manipulaci, to je zase ideologická zástěrka, to je takový fíkový list pro svědomí lidí, kteří lidi kolem sebe manipulují. Protože ta manipulace za nic nemůže. To rozhodují ty lidi sami.
Takže je to vždycky o tom záměru a ten, jak už jste zmiňoval, je z těch lidí cítit.
Ne vždycky.
Ne?
Ne vždycky. To jsou všichni ti sňatkoví podvodníci a ti kariérní manažeři, kteří za sebou nechali tisíce kariérně mrtvých a teď bychom mohli jít prostě. To jsou ty kardinálové Richelieu nebo kardinálky Richelieu z těch HR oddělení, který se spojí ještě nejlépe, já jsem to zažil, to viděl, s kontrolingem a šťourají prostě v cestácích, aby tam našli chybu, aby pak mohli někomu zorganizovat firemní popravu. Tohle všechno se děje.
Děje. Mě tak jako běží hlavou, že se to většinou děje, ale na pokyn někoho, že vlastně si nevybavuju, že bych někdy zažila situaci, že to udělal ten HR třeba z vlastní vůle.
Já jsem to viděl.
Tak doufám, že už to nikdy neuvidíte.
Taky doufám.
Vy když mluvíte vlastně o vyjednávání...
Já se k tomu ještě musím vrátit. A mimochodem, děsivý mi i přijde. Když nějaký nadřízený vydá pokyn, najděte tady na Zuzku něco v cestácích, ať se jí můžeme zbavit.
No.
To je děsúplný, jako.
To se ale děje.
No, ale je to děsúplný, teda.
To souhlasím.
A ty jsme zase u toho, místo toho, aby ten manažer nebo manažerka se s tím člověkem sedli ke stolu a řekli, Zuzko, dneska je den, kdy se dohodneme na tom, že opustíš naši firmu. My se nebavíme o tom, jestli, my se teď bavíme o tom, jakým způsobem.
No a tohle je možná docela jako zajímavý bod, protože s tím se v HR setkáváme, díky bohu, ne často, ale setkáváme, protože pak samozřejmě ta reakce, nebo velmi často je ta reakce toho člověka, ne.
Ne je dobrý začátek.
Já vím, to říkáte vždycky.
Jediný, kdo to nepochopil, že to není dobrý začátek, byl Dominik Ferry.
No,
Tak, s tím musíme počítat. To znamená, a tam my přecházíme zase do toho módu, kdy my musíme toho člověka stabilizovat nejdřív. Takže existuje jedna ze stabilizačních technik, to se říká vysvětlení. A to má několik parametrů, to je, jak nasadíte hlas, jakým způsobem intonujete, jaké máte tempo. A tomu člověku úplně v klidu vysvětlíte, že my se nebavíme o tom, jestli. My se bavíme o tom, jak to uděláme teď. Tam jako na to není ano nebo ne. A ty lidi v jednu chvíli to pochopí. Já musím říct, že za svou kariéru jsem pár lidí osobně propustil a skutečně jich bylo hodně. A mně se ještě nikdy nestalo, že by jsme se třeba i jako rozešli nějak. Já teď neříkám, že mě milujou ty lidi, jo, ale že bychom se rozešli nějak v nějaké hádce nebo v nějaké eskalce, byť jako na začátku to samozřejmě k tomu směřuje, protože pro ty lidi je to těžká situace, složitá životní situace. A mě úplně pobavilo teď. Máme po volbách, jo. A mě pobavilo, jak vlastně zastupující ministr zemědělství z křesťansko-demokratické strany 4 dny před Vánocema, nebo kolik to bylo, myslím, že 4, vyhodí šéfa Lesů České republiky. Jo, to je křesťan. To prostě říkám, to jsou ty Vánoční. Hele, ono jako nehraje roli, jestli ten člověk odchází 20. prosince nebo 2. ledna. Jo? Jako fakt to nehraje žádnou roli. A to je přesně ono. Jo? To je pro mě zase to, za prvé to koukání z obýváku, tou škvírou té záclony a za druhé i ten náhled na svět, že něco jiného říkám, že jsem křesťan, jo, mám 27 dětí nebo kolik on má a na druhou stranu prostě Vánoce, svátky klidu, míru a lásky, tak to ještě někomu zpříjemníme. Takže mně tohle přijde neuvěřitelný.
No to je potom samozřejmě rozkol mezi těma žitejma hodnotama a deklarovanýma, že? Pojďme se ještě vrátit k tomu, ale když se teda s někým loučíte, tak mu teda řeknete, že dneska se rozloučíme a jde o to jak. Předpokládám, že nabídnete nějaké jako varianty. A co když potom ten člověk říká ne? Já prostě, protože že český pracovní právo je v tomhletom poměrně jako jasně daný, tam prostě buď rušíte místo, nebo je tam nějaké porušení a tak dále. A velmi často to tak ale není, nechcete prostě tomu člověku dávat paragraf, když ho propouštíte, nechcete ani rušit místo, protože byste ho rád obsadili jinak a potom je to právě na té dohodě, tak jak postupujete potom.
Hmm. No, my si povídáme o tom, jaké alternativy vidí, když přes to všechno, co jsme se tady už řekli, ten člověk tady zůstane, jak on vidí ty alternativy, jak to bude teda probíhat a společně ty alternativy se začneme malovat a ve valné většině případů dojdeme k tomu, že asi lepší je odejít a odejít dobrým, i třeba se skvělým doporučením, než se navzájem trápit.
Hmm.
Ale samozřejmě zase, víte co, vy tam přijdete, ty lidi propouštíte a zapálíte požár u těch lidí. Často emocionální požár, jo? A teď tam naskakují všechny ty obrazy, hypotéky, prostě druhý dítě na cestě a všechno, co se tam děje. A logicky ty lidi se nám zablokují. Logicky, tam se spustí limbický systém prostě a oni začnou bojovat o svoje přežití. A ti manažeři začnou hasit oheň ohněm. Oni začnou, no a tak to dá, jako, to teď musíš podepsat, ja, protože tvoje výsledky jsou špatný. Nás, to jsme u minulosti. To je debata, jo, o minulosti. To není vyjednávání o tom, jakým způsobem to ukončíme. To směřujeme to do budoucnosti. A ve chvíli, kdy ty lidi začnou být na druhé straně emocionální, tak my musíme zpomalit. My musíme zpomalit, musíme být o to klidnější, protože když bychom začali zrychlovat, začali bychom zvyšovat hlas, nedej bože se tam překřikovat, jo, nebo ještě pak začnou vyhrožovat samozřejmě mimo záznam, tak to nevede k ničemu dobrému. Takhle tyhle věci končí potom u těch soudů a u těch kontrol z inspektorátu práce. A já si moc dobře pamatuju, jak jeden můj podřízený na můj pokyn propouštěl jednoho manažera a nějak jako se jim nedařilo se dohodnout. A pak za mnou přišel a říkal, že se nedohodnem. On mi na všechno říká ne prostě. A když jsem tam přišel společně s ním, teď ještě nejsem stihl zavřít ty dveře od té místnosti, tak ti dva už se zase pohádali. Takže jako, a jsme zase u toho, ve chvíli, kdy nejsme schopní i během takhle nepříjemných věcí budovat ten vztah, bavit se o alternativách, stabilizovat emoce, tak ta dohoda bude velmi těžká. Velmi. Bohužel neexistuje univerzální trik. Řekněte jim tohle a oni vám to podepíšou. Takový, já jsem kdysi četl, dejte je do místnosti bez oken, s nízkým stropem, vypněte klimatizaci a nechte je tam hodinu čekat. Já si myslím, že
to podpoří ten vztah asi hodně.
No, to hlavně jako podpoří tu dobrou atmosféru. My totiž nechceme, a já si myslím, že to nechce ani žádný manažer a nechce to ani žádná firma, aby když ty lidi odejdou, aby o nás nebo o vás mluvili jako o nějakých prostě darebácích, kteří pod nátlakem tam vyhazují lidi. Já jsem tyhle případy viděl a není to dobrý. Jo, není to dobrý.
Tak to pak dělá ten HR marketing, že?
No.
A vy taky mluvíte o tom a teď jsme na to narazili, že vlastně je to nějaká směna. Že vždycky vyjednávám o tom, co jako vyměním za co, abych se dostala teda k tomu kýženému cíli. Ale jsou situace v životě, třeba vztahy, fakt jako blízký vztahy, přátelský, partnerský, který by přece neměly být založený úplně na směně. Tak nepoškozuje to ten vztah zároveň, taky když já takhle jako něco vyměňuju?
Ono jde o to, že jak rozumíme slovu směna? To je prostě, my říkáme, že tam musí být reciprocita. To znamená, já něco dělám pro vás, vy něco děláte pro mě. A tam nemusí být, že já ti teď uvařím večeři a ty mi za to, a každý se doplní. Tak to, já nevím, co přineseš pivo z lednice, teda to doplním. Takhle to samozřejmě nefunguje. V každém případě, ale my když se podíváme do těch, my rozlišujeme 5 vyjednávacích strategií, které korespondují se vzorci lidského chování. A jeden z těch kvadrantů, protože to se vyjadřuje v kvadrantech, představte si, můžete to dopočítat dokonce, všechny ty strategie a vzorce, tak se jmenuje spolupráce. A spolupráce je tu ve chvíli, kdy se tam nacházejí oba dva. Pokud spolupracuje jenom jeden, není to spolupráce. Pokud jeden spolupracuje, je to ústup, to znamená, že ten druhý je v tlaku. Nebo v takzvané strategii vyhýbání se, to znamená, nic nechce a současně vykazuje nulovou spolupráci. Takže ten vztah blízký, třeba partnerský, je založený na spolupráci, ať se nám to líbí nebo ne. Jo, je to od toho, že se musíme dohodnout, kde se potkáme, kdy se potkáme, kdo vyzvedne děti, kdo bude mít teď auto, prostě i jako přesto třeba na co se budeme společně koukat v televizi nebo kam pojedeme na dovolenou, prostě je to o spolupráci. Když já nemám rád, tak já mám rád všechno na jídlo, ale my si představíme, že to, že když někdo třeba nemá rád špenát a vy mu jako uvaříte ten špenát, protože to přece není o nějakých směnách těch věcí, jo, tak tím ten vztah moc nepodpoříme.
Tak jak ho v tom vyjednávání teda podpoříme?
No, zase my jsme u toho respektu samozřejmě, ve vztahu je potřeba důvěra, to znamená, pokud nevěříte svému partnerovi nebo své partnerce, tak hele, to úplně jako nedává smysl zcela upřímně. No a pak je to o tom, že se nestavíme do té ústupové role. Ten vztah je vyrovnaný ve chvíli, kdy tam funguje reciprocita. Takže pokud vy máte s někým, a ty například v rodině, poškozený vztah, kde se neustále snažíte a ten člověk vám nedává najevo, že se vám to daří, tak zatímco ten člověk je v takzvané strategii tlaku, tak vy jste ve strategii ústupu. A čím víc ustupujete, tím víc ten člověk bude chtít, a teď se vracím k tomu Dominiku Ferrymu, kde já vůbec nehodnotím, kdo se tam choval správně, špatně, kdo ke komu jel a kdo byl na jaké seznamce. Ale když se podíváme na ten vývoj od toho seznámení se přes tu aplikaci až po to přijeď ke mně domů, dej si tady pití nebo nevím, co tam šňupali, tak to nemohlo skončit jinde než v té koupelně. Ne, prostě tam je to naprogramovaný, je to lidská přirozenost. Když vám někdo něco dá, tak budete chtít víc. Zatímco v té strategii spolupráce je to vždycky o tom, že oba dva dáváme a oba dva bereme. A já mám kamarádku, to je jedna z nejlepších vyjednávaček na světě. Ona vyjednává válečné konflikty. Jmenuje se Catherine Ashton, je to baronka. A ona říká, jak chcete mít respekt, když pořád ustupujete. A to je přesně ono. Ty lidi si myslí, že dělají něco dobrýho, když neustále ustupují, ale nedělají nic dobrého pro sebe ani pro ten vztah.
Tak tam si potom dokážu představit situaci, kdy je to ne, jako opravdu ne. A už to není, jako neznamená to, že je to tam dál prostor k vyjednávání, ale ne.
To si taky umím představit, protože jsou věci, o kterých se vyjednávat prostě nemá nebo nedá. A já to převedu jenom na děti. Přece nebudeme vyjednávat o tom, jestli si půjdou vyčistit zuby. Byť se jim to třeba nelíbí. O tom prostě se nevyjednává. Nebo jestli půjdou do školy, nebo...
Jasně, ale tak to se dá ve vztahu, který není úplně na té stejné rovině. Není partnerský, ale jakmile ten vztah je partnerský, tak bych o těch věcech měla vyjednávat, protože na druhou stranu asi těžko nařídím svým partnerovi, aby si šel vyčistit zuby.
No, já teda nevím, jestli je dobrý být člověkem, který si nečistí zuby.
Tak to v každém případě ne, to nedoporučujeme, ale tak jako příklad.
Pokud si je neodkládá do hrníčku teda.
I tak by si je měl čistit. Dobře, když vyjednáváme, tak velmi často se mluví o kompromisu. Já vím, že vy říkáte, že kompromis vlastně není dobrý výsledek. Můžeme ale dojít k nějaký remíze taky. Co to je dobrá remíza? Jestli to vůbec existuje jako dobrá remíza?
No, já nevím, abych pravdu řekl, co je dobrá remíza, ale v každém případě my považujeme kompromis skutečně za zlo, za lenost, za nedostatečnou snahu a velmi často ten kompromis totiž přichází příliš rychle. To je ten důvod. Kompromis je rychlé řešení. Pokud chcete rychlé řešení, se kterým nebude nikdo spokojený, nabídněte kompromis. Má to jeden drobný háček, ten kompromis nevydrží. Oni ho nedodrží a podívejte se na všechna kompromisní politická vyjednávání, kde to skončilo kompromisem. Podívejte se na, a teď mluvím prostě k těm posluchačkám, k posluchačům, měli jste někdy kompromisní vztah? Vzpomeňte se na to, jak to dopadlo a jak spokojení jste tam byli. Kompromis může být výsledek, když se vyjednává prostě intenzivně, velmi tvrdě. Už jsme zkusili všechno na světě, úplně všechno na světě. A nic nejde. Tak může být v té chvíli kompromis řešení. A tam bych řekl, že by to mohla být ta dobrá remíza, protože jsou situace, kdy je dohoda o něco lepší než nedohoda. Já dám příklad Brexit. Brexit, tam se udála spousta chyb během toho vyjednávání o Brexitu do té doby, než to převzali konečně profesionálové, když za Evropskou unii vyjednával Michel Barnier a za Velkou Británii Lord Frost, tak do té doby to bylo úplně zase jako děsuplný, co se tam odehrávalo, ale ti dva, když to vzali do ruky, tak se to začalo hýbat a začali vyjednávat o budoucnosti a ono to vstoupí do dějin, protože oni byli schopní ve velmi krátkém, ale intenzivním čase dojít ke kompromisu, který v tu chvíli spolkly obě strany. A tam teď vůbec nejde o to, jestli uzavřeli dobrou dohodu. Oni uzavřeli jedinou možnou a jiná alternativa nebyla v té chvíli. A když si vzpomeneme na to, jakým způsobem to probíhalo, že my jsme ještě 23.12. neměli dohodu. A 24. oni oznamovali na tiskové konferenci, že mají dohodu, kterou nikdy nikdo nevěděl. To znamená, oni se dohodli na tom, že se musí dohodnout prostě za těch necelých 7 dní. A pak na tom pracovali a vytvořili tady tuhletu, a já tam říkám, dobrou remízu, a zatímco dneska to každý chytrák pomlouvá, jak ta dohoda je špatná, co ta Británie a to, a bude se to měnit. Ano, bude se to měnit. To je důsledek kompromisních dohod, že v jednu chvíli se to otevře, ale v tu chvíli to bylo prostě velmi dobrá remíza a tam jako se hluboce klaním a říkám, že z té jámy pod latrínou, kterou jim tam zanechali, dokázali uplácat dost bílýho sněhuláka.
To je krásný příklad. Dobře, takže co s tou kompromisu ne? To znamená, že když vlastně já teda vyjednávám a nedošla jsem ke kompromisu, ale přesto jsme došli k nějakému společnému řešení, ze kterým já třeba nejsem úplně jako stoprocentně spokojená, ale beru ho, protože jsem ho vyměnila za něco, co dostanu od toho druhého, s čím jako spokojená jsem, tak jestli je tohle dobrý výsledek?
No, my se musíme vždycky dopředu rozhodnout, o co nám jde víc. Jestli nám jde v tom vyjednávání víc o výsledek, anebo víc o vztah. To je prostě, to na sobě závisí. Protože když vám jde o vztah, tak musíte něco dát. To tak je. A čím víc vám jde o výsledek, tím méně jste připravená něco dávat, tím víc zvyšujete ten tlak a můžete toho výsledku dosáhnout. A takže vlastně takový to stoprocentní řešení, kde my máme všechno, co jsme chtěli, a oni nic, je divný. To v těch dlouhodobých vztazích, ať už obchodních, partnerských, jakýchkoliv, nemůže fungovat vlastně. Může to být nějaké jednorázové vyjednávání. A právě proto my vytvoříme takzvaný vyjednávací prostor. My tvoříme velké množství toho, co můžeme změnit, aby na druhé straně získali pocit, že hodně dostali, aby jsme dostali to, co chceme. Když jdete vyjednávat a máte 5 bodů, co potřebujete, a nic víc, tak vlastně musíte začít tu druhou stranu přetlačovat. Když máte ale 40, a oni vlastně neví, co potřebujete a něco z toho můžou chtít vyměnit za něco, tak vy jim vlastně něco dáváte a přitom můžete získávat to, co skutečně potřebujete vy. Protože lidi ten svůj výsledek i to, jak dopadlo třeba vyjednávání, hodnotí ryze emocionálně. To vůbec není racionální rozhodnutí, jestli jsme naplnili svoje cíle. Já to přirovnávám, jak jsme na začátku jsem poplival ty lidi, co se mě furt ptají na to vyjednávání o platu, tak teď vezmu ten plivanec zpátky. Jo. Vzpomeňte si na sebe, když jste šli si říct o nějaký první peníze, ať to byla brigáda nebo i zaměstnání. Já teď řeknu, že jenom příklad, přišli jste tam a řekli jste, za tohle bych chtěl 30 000 korun. A oni vám řekli, jo, to je v pořádku. Tak jste jeli domů. A říkali jste, tam bylo aspoň 40, to není možný. A byli jste nespokojeni. Když ale jste šli a museli jste třeba i o 1000 nebo já nevím, o 5, prostě bojovat, tak jste to pak každému vyprávěli. Ta Zuzana mě tam dusila 2 hodiny. Nakonec jsem to z ní jako dostal, těch 5 000. A každému to vyprávíte. Je to ryze emocionální a s tím skutečným výsledkem to nemá nic společného. A stejně tak, když vy vlastně jim dáte na druhé straně všechno nebo cokoliv, co chtějí a hned, a oni si to nemusí odpracovat, tak jsou nespokojení s tím výsledkem.
No jasně, protože ta odměna potom není navázaná na nic, takže vlastně se není moc čeho radovat.
Přesně tak. A mimochodem v těch partnerských vztazích to funguje taky tak, že jako když prostě na první dobrou vám se hned seznámíte a hned jako všechno běží, tak jak si představujete, nemusíte o nic bojovat, o nic se tam snažit, tak jak spokojení jste vlastně v tom vztahu? Jako moc ne už od začátku, je to celý jakýsi divný, je? Ale když si to musíte odpracovat, když ona vás nechce, jo, ty prostě tam posíláte ty kytky, jo, a přemýšlíte, jaký výlet bude lepší a tak jako postupně si to odpracováváte celý, tak když se dáte dohromady, tak si vemte, jak šťastní jste. A to štěstí ještě, teď se Zuzka nadechla, ale a to štěstí je, že se nám to naštěstí daří většinou několikrát do života zažívat tyhle radosti.
No, je to tak, no. Tam je potom jenom otázka v dnešní společnosti, kdo má vlastně o koho bojovat, ale to už bychom zabředali do jiných témat.
To by byla nějaká ideologie. Já si myslím, že je super, když o sebe bojují navzájem. To jsme zase v té spolupráci. Protože když se jenom jedna strana snaží a ta druhá na to kouká tak lehce jako ze zhora, tak to taky není nic dobrýho. Teď jsem viděl pár před Vánocema, velmi jako hezký auto, jako luxusnější. Tam šla prostě mladá paní se svým asi manželem nebo něco, nesla ty tašky s tím nákupem a tak. Evidentně si kupovala vánoční dárky. Ještě jako tam si dělali navzájem jako velkou lásku, jako děkovnou. A on pak šel platit parkování. A ona vytáhla mobilní telefon a něco tam psala. A on jak se vracel, tak se rozběhl. A naskočil do toho auta, ten telefon ji vyhodil z okna. Já nevím, jako s kým si psala a tak. Ale to je přesně ono, jo. To je přesně ono. To jsou zrovna vztahy, ve kterých bych teď bez ohledu na svoje pohlaví rozhodně skončit nechtěl.
Tomu rozumím, to asi nikdo.
Evidentně jim to funguje.
No, otázka je, jak dlouho. Pojďme se ještě zastavit nad jednou věcí, kterou jsem s vámi chtěla probrat, a to je vzdělávání. Protože já jsem si taky všimla, že vy máte takový velmi jasný názory na vzdělávání. Vy používáte termín baťuškáři a jestli to správně vykládám, tak jsou to vlastně lidi, co si přečtou jednu knížku a pak to jdou učit. Mě by zajímalo, jestli je to tak, a jak by podle vás to vzdělávání mělo skutečně vypadat, aby bylo užitečný, aby dodávalo to, co dodávat má.
No, víte co, já třeba koukám na firmy a oni tam platí jednou týdně angličtinu a teď se vezmu zase tu účtárnu pro paní z účtárny. To je super, to je moc hezký. Já se ptám, k čemu to je, když ona vlastně jako nikam nevolá, nikam nepíše a tak, a pochybuju, že kouká na anglický filmy v originále. Závorka angličtina jednou týdně hodina v pracovní době, jako to, já bych chtěl vidět, jak by mluvili děti, kdyby jsme je učili mluvit hodinu týdně. By asi moc nefungovalo. Takže ta první věc je, že to má nějaký společný přínos. Takže když nestíhám v práci, je to proto, že to neumím dobře zorganizovat a nemám volné ruce pro další projekty a pro zvýšení produktivity práce, tak je v mém vlastním zájmu, ale i v zájmu mého nadřízeného, aby podstoupil nějaké školení nebo trénink na time management a dokázal s tímhletím pracovat. A tím pádem se mi uvolní kapacity, anebo mi opadne stres, nebudu dělat tolik chyb, nebo budu chodit do práce spokojenější, nebo něco takového. Pokud se ale to vzdělávání dělá, protože musíme vzdělávat, co oni by o nás řekli, tak je to absolutní nesmysl. Je to absolutní nesmysl a mě mrzí vlastně často, že často manažerky a manažeři vůbec nehodnotí, jestli jim to společně něco přinese. A když někdo přijde, já bych chtěl na trénink vyjednávání třeba. Tak společný přínos může být, že ten člověk bude spokojenější, bude loajálnější a připravím ho třeba na nějaký další kariérní krok, byť se mi to teď nehodí. Obávám se ale, že tam často zatím jako nějaká hluboká úvaha není. A teď jsme zase ale u toho, o čem jsme se bavili asi před hodinou, jakým způsobem se obsazují ty manažerské pozice, jakými lidmi, jak je vybíráme, jaké mají proto schopnosti, kompetence, co jsme jim dali do toho, aby dokázali řídit lidi, aby dokázali třeba i nasměřovat jejich vzdělání společně s HR. Dobře, když je někdo nejlepší key account, tak oni ho pak dosadí do nějaké vedoucí pozice a on vůbec neví, jak to má dělat. Ty lidi jsou, jako mě jich až líto, jak prostě nešťastní z toho jsou a logicky se vrátí k něčemu, co je pro ně přirozený a to je to obchodování a těm lidem se nevěnují. Takže to vzdělávání je velmi důležitý, ale musí být cílený a musí směřovat někam, kde obě strany z toho budou mít užitek. No a baťuškáři, to je moje téma, já nechci říct oblíbený, ale já když na to koukám, tak já jsem vždycky úplně vyděšený. To nemusí být, že si přečetli jednu knihu, mohli si přečíst dvě nebo tři, ale já tady třeba pozoruju na tom trhu vyjednávání, tak jsou lidi, kteří předstírají, že učí vyjednávat a nemají žádné doložitelné vzdělání k tomu. Tím, jako, to už je pro mě varovný signál. Jo? To je jako kdybych šel k zubaři, který jako nevystudoval prostě lékařskou fakultu. Já proto nemám slov. Já proto nemám slov a já když je občas slyším nebo vidím, co píšou, jo? Nebo to tam se připojím na nějakou jejich přednášku, abych si poslechl, že třeba se něco zlepšilo. Tak mě to až děsí. To jsou lidi, kteří říkají a Chris Voss říkal, a Cialdini říkal, a Schraner říkal. A teď si jako představte, oni s těma lidma nikdy nemluvili. Oni u nich nikdy nebyli. Oni možná si zaplatili ještě nějaký videokurs třeba. Jo? Ale to vyjednávání je velmi komplexní záležitost, které se musíte věnovat, musíte se tomu zlepšovat. Ty knihy jsou vlastně staré. To, co vyjde v knize, tak to je většinou jako nějaká nazhromážděná zkušenost za 3-5 let, ale tam už často došlo ke změnám, nebo se to zase posunulo. Takže když se s těma lidma nevídáte, s těma nejlepšíma nejezdíte na ty kongresy, nenecháte se školit, nestudujete to, to je to baťuškářství. Jo, to je takový prostě, jak investovat do svého vzdělání za posledních 5 let 25 tisíc korun a vydělat na to milion, kdyby udělali tuhle knihu, nebo tuhle přednášli. Myslím si, že by udělali víc a napáchali o něco méně škody.
No, taky by to bylo určitě něco, v čem se vyznají, možná o něco líp, než v tom, co přednášejí.
Velmi, velmi často to tak je a ty lidi ani nemají doložitelnou praxi. Jo, oni tam pak jako vyprávějí něco o mafích a já nevím, prostě arabové vyjednávání a takový věci a když to posloucháte a skutečně jako nasloucháte tomu, co říkají, tak zjistíte, že to nesedí. Jo, to nesedí ani časově, ani informačně, prostě často se tam protiřečí. Je to až smutný, ale přesto mají svoje publikum. Takže to je fajn, že vlastně na tom trhu se uživí každý. A teď, když odkročíme od toho vyjednávání, tak můžeme přejít k učitelům hudební výchovy a zpěvu. Jo, kde je spousta lidí, kteří to umí výborně a jsou lidi, kteří prostě ničí hlasivky těm lidem. Já mám, můj nejlepší kamarád je hlasový a, nevím, jestli to řekne, vyslovovací trenér, ale v německy mluvících zemích je to skvělý bývalý moderátor, jeden z nejznámějších v těch německy mluvících zemích. Pokud vy byste chtěla moderovat televizní zprávy hlavní, musíte projít přes něj. On si poslechne, jak mluvíte, dokonce i řekne, jestli na to máte nebo nemáte, protože tam ten talent je dost potřeba a současně vás na to vyškolí, aby prostě jste mohla, abyste správně artikulovala, dýchala, mluvila, intonovala, aby vám stačil dech. A k němu chodí i lidi, kteří mají třeba natržený hlasivky. Hlasivka je sval. A když někdo neodborně nebo necitlivě vede vaše hlasivky, tak vám je může poškodit a někdy i trvalé, co natrhne, pak tam vznikne zánět prostě, a teď myslím zánět, jako že tam je hnis, ale a tyhle věci on napravuje. A to můžeme jít prostě do kreslení, do psaní, do sportu, můžeme jít do ekonomie, můžeme jít do čehokoliv. Jo? Prostě jsou lidi, kteří vzhledem ke své odbornosti, ale i citlivosti zacházení s lidma, doložitelné praxi nějakému postupnému vývoji, tam nemají co dělat. Já prostě nevěřím životnímu koučovi, nebo kouči životního štěstí, kterýmu je 23. Já dokonce ani nevěřím poradci ze slovutné společnosti, který přijde radit se strategií a je mu 26. A dokončil vysokou školu. Já jim to prostě nevěřím. A vycházím i sám ze své vlastní zkušenosti. Já jsem si taky jako v 25 myslel, že mi patří svět a že jsem nejchytřejší na světě a že strategie není problém a nic není problém a řízení lidí není problém. A já rozumím těm ambicím těch lidí, ale je vždycky u tady těch věcí potřeba životní zkušenost nějaká, kterou vlastně my získáme to vzdělání, to je koncentrovaná zkušenost za nějaký období, co lidi nazhromáždili, ale já to musím přidat svoji vlastní životní zkušenost, protože jinak odrecitovávám knihy, příručky, skripta, přednášky, PowerPointové prezentace a jsem sám baťuškář.
A asi je potřeba ještě taky nějaká pedagogická dovednost, abych to dokázal dobře předat, ne?
Přesně tak. To si taky myslím, že pokud už někdo chce někoho vzdělávat, tak musí tam prostě didakticky to musí sedět celá ta věc.
Když se někdo bude chtít naučit vyjednávání, tak kromě toho, že bude k vám na trénink, co všechno ještě pro to musí dělat okolo, protože ten trénink, to je vždycky z toho vzdělávání jenom jedna ta malá věc, že jo?
Musí to chtít a musí to zkoušet. To je jak jízda v autě prostě. Vy dostanete řidičák, umíte to projet, prošli jste všema zkouškama a pak musíte ale jezdit a musíte se vydávat do toho provozu. A teď neříkám, že zrovna vyrazíte do Istanbulu na křižovatku. Čerstvě po tom řidičáku to nedoporučuju, ale postupně začnete jezdit, zrychlovat, projíždět složitější zatáčky a získávat jistotu při tom řízení toho vašeho vyjednávání. To je extrémně důležitá věc. Pokud někdo projde naším tréninkem a pak s ním nepracuje, neskouší to, vyhodil peníze. A je to škoda.
My se tady hodně bavíme i o hodnotách, tak pojďme v závěru ještě probrat, jaký jsou vaše hodnoty a co je pro vás osobně důležitý.
Tak moje hodnoty jsou, že já vlastně bych chtěl, teď jak bych to řekl, by to nevyznělo pateticky.
Klidně může.
Může, jo? Mm-hmm. Tak jo. Já bych chtěl být spokojený. A ta spokojenost, tu měřím tak, že i lidi, kteří jsou v mým okolí, jsou spokojení s tím, jak žijeme, co děláme, jak si povídáme, jak spolu trávíme čas. A jakýkoliv náznak nespokojenosti, třeba doma, tak ve mně vyvolává silnou nejistotu. Člověk by to neřekl, když mě takhle jako potká na ulici nebo mě vidí na kameře, ale vyvolává to ve mně silnou nejistotu. A ta spokojenost ta se prolíná tím, jak se chováme, že nikoho neokrádáme, že neškodíme těm lidem, že neudáváme, to je jako taková navrácená novinka tady, že se lidi udávají, a že kolem sebe ani takový lidi mít nechceme a nemáme. A když máme, tak se jich rychle zbavíme.
Je něco, na čem vy sám teďko pracujete, v čem se rozvíjíte nebo posouváte dál, nebo chcete?
Tak já jsem si vytyčil několik cílů teď na rok 2022. My jsme teď rozjeli velkou spolupráci s policejním prezidiem a s útvarem rychlého nasazení. Trénujeme policejní vyjednavače. A třeba za rok 2022 jich bude 50, kteří nám projdou rukama. Takže to je obrovský rozvoj, protože víte co, vy tam jdete učit, ale od těch lidí se toho spoustu naučíte a spoustu dozvíte, protože oni mají tu zkušenost. To nejsou žádní tady blábolisti, kteří vyprávějí o tom, že někde vyjednávali s nějakou mafií, nebo oni to fakt dělají. To je ten velký rozdíl. Takže to je úžasná spolupráce i s jinými bezpečnostními složkami. Těším se strašně na letní podnikatelský kemp na Dace Z. Ten nadace Tomáše Bati, kam jezdí děti z dětských domovů a já tam jezdím je učit vyjednávat, takže to bude super. Těším se na, já myslím, že v květnu jedu do Švýcarska a zahájím vzdělávací program na univerzitě IMD, který vede George Collerizer, jedna z ikon světového vyjednávání. A myslím si, že to bude jeden z posledních tady těchto programů, který on povede, protože on už bohužel není nejmladší a zdravotně už na tom taky není dobře. A tam máte tady v tomhle programu máte jeden jediný projekt. A to jste vy sama. A to, že jako tam budu prostě velmi dlouho intenzivně pod jeho vedením zabývat vlastně sám sebou, co jsou moje spouštěče, co jsem za člověka, tak na to se strašně těším, protože takhle hluboký pohled do do té vodní tůně jsem ještě neměl a myslím, že tam bude spousta nejenom jako hezkých nějakých blatouchů, ale bude tam i spousta ošklivých a mazlavých vodních řas, se kterými se budu muset poprat.
A tak ten losos, pardon, ten lotos vždycky vyrůstá z bahna.
To jsem ani nevěděl.
Ne, to říkají buddhisti.
Jo, ok, dobře.
Dobře, my už jsme v úplném závěru. Je ještě něco, na co jsem se nezeptala? Měla jsem se zeptat?
Já si myslím, že jste mě provětrala jak už dlouho nikdo, teda během toho rozhovoru, a musím říct, že to děláte fakt skvěle. Jsem rád, že jste mě sem pozvala, protože klobouk dolů.
Tak děkuju, to jsem ani nečekala, jsem moc vděčná. Já jsem vás tady ráda měla, bylo to nesmírně zajímavý.
Já moc děkuju za pozvání, ať se vám daří a vyjednávejte bez spolupráce.
Děkuju, vám taky.